Գլուխ 10-րդ. Ձեր գործակատարի օրագիրը. Այսպես ահա, մենք նոր խանութ ունենք. 5 ցուցափեղ, 2 պահեստ, 7 գործակատար եւ մուտքի մոտ դռնապան. Մենք կարգել ունենք, փայլուն ինչպես նոր փայլեցրած սապոգը. 2 աշխատձիեր, կարապան եւ շքազգեստով սպասավոր. Եվ այդ ամենը մեր գլխին թափվեց մայիսի սկզբին, երբ Անգլիան, Ավստրիան ու նույնիսկ ուժասպառված Թուրքիան գլուխները կորցրած սպառազինվում էին։
«Սիրելի Ստաս»,
ասում եմ ես Ֆոկուլսկուն,
«բոլոր վաճառականները ծիծաղում են մեզ վրա, որ այդքան շատ փող ենք ծախսում հիմիկվա տագնապալի ժամանակներում»։
«Սիրելի Իգնացի», պատասխանում է ինձ Ֆոկուլսկին, «իսկ մենք կծիծաղենք այդ բոլոր վաճառականների վրա, երբ ավելի հանգիստ ժամանակներ կան. Հիմա գործեր անելու ամենահարմար ժամանակն է»։
«Բայց չէ, որ Եվրոպայում պատերազմը սկսվելու վրա է»,
ասում եմ ես։
«Իսկ եթե սկսվի, մենք սնանկանալուց փրկություն չենք ունենա»։
«Դատարկ բան է, դու պատերազմի մասին մի էլ մտածիր», պատասխանում է Ստասը։ «Այս ամբողջ աղմուկը մի քանի ամսից կհանդարտվի, իսկ մինչ այդ մենք մեր բոլոր մրցակիցներից առաջ կանցնենք»։
Ահա եւ պատերազմ չաղավ։ Խանութ այնքան մարդ է լցվում, ասես ուխտագնացություն լինի։ Պահեստները ոնց որ ջրաղած, անընդհատ ապրանքներ են բերում ու տանում։ Իսկ փողն էլ մղեղի պես թափվում է գանձարկղը։ Ով Ստասին չի ճանաչում, թերևս կասի, որ նա հանճարեղ վաճառական է։ Բայց ես, որ նրան շատ լավ եմ ճանաչում, հաճախ եմ ինձ հարց տալիս. «Այս բոլորը նրա ինչին է պետք»։
«Վարում հաստուդեն դասգետան»։
«Ճիշտ է, հաճախ ինձ են այդպիսի հարցերով դիմել»։ «Միթե ես իրոք այնքան ծեր եմ, ինչպես հանգուցյալ գոսմութը, ու չեմ կարողանում հասկանալ ժամանակի ոգին, երիտասարդ սերնդի մտադրությունները»։
«Օ, ոչ, ես դեռ այդ օրին չեմ»։
Հիշում եմ, երբ Լուի Նապոլեոնը, ավելի ուշ Կայսր Նապոլեոն III-ը, 1846 թվականին փախել էր բանդից, ամբողջ Եվրոպան ալեկոծվեց։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է լինելու, սակայն բոլոր խոհեմ մարդիկ ինչ-որ բանի պատրաստվում էին, իսկ քերի Ռաչակը, պան Ռաչակն ամուսնացավ հորաքրոջս հետ, շարունակ իրենն էր պնդում. «Ես ասում էի, որ Բոնապարտը դեռ դուրս կգա ու դրան ցույց կտա. ափսոս, որ ոտքերս են մի քիչ թուլացել»։ 1846 և 1847 թվականներին մեծ իրարանցումներ էին տեղի ունենում։ Շարունակ ինչ-որ լրագրեր էին իհայտ գալիս, իսկ մարդիկ անհայտանում էին։ Հաճախ ես էլ էի մտածում, ժամանակը չէ արդյոք, որ ինքս էլ մեծ աշխարհ դուրս գամ։ Իսկ երբ սիրտս համակում էին կասկածներ ու տագնապ, խանութը փակելուց հետո գնում էի քերի Ռաչակի մոտ, պատմում նրան, թե ինչն է ինձ տանջում, ու խնդրում խորուրդ տա, ինչպես հայր։ «Գիտես ինչ», պատասխանում էր Ռաչակը բրունցքը խփելով հիվանդ ծնկին, «ես քեզ խորուրդ կտամ, ինչպես հայր. թե ուզում ես, այ քեզ ինչ կասեմ, ուրեմն գնա, իսկ թե չես ուզում, կասեմ քեզ, ուրեմն մի գնա»։ Սակայն 1848 թվականի փետրվարին, երբ Լուի Նապոլեոնն արդեն Փարիզում էր, մի անգամ երազումս ինձ հայտնվեց հանգուցյալ հայրս, այնպես ինչպես տեսել էի նրան դագաղում. Սերթուկը կիպ կոճկած, մինչև կզակը, ականջին ականջող, բեղերը ներկած, Թոմանովսկին էր սևացրել, որպեսզի Աստծո դատաստանի առջև հայրս ամոթով չմնար։ Կանգնեց նա հասակով մեկ սենյակից դռան մոտ և այսպիսի խոսքեր ասաց. «Հիշիր, լակոտ, քեզ ինչ եմ սովորեցրել»։ «Երազը խապկանք է, հույսդ Աստծու վրա դիր», մտածում էի ես մի քանի օր, բայց խանութն ինձ զզվեցրել էր, հետաքրքրությունս կորցրել էի նույնիսկ Մալգոսա Փայփերի նկատմամբ, Աստված նրա հոգին լուսավորի, ու ինձ արդեն այնքան նեղված էի զգում, որ այլևս չկարողացա դիմանալ։ Նորից գնացի խորհրդակցելու քերի Ռաչեկի հետ։ Հիշում եմ, նա պարկած էր անկողնում, հորաքրոջս փետրավերմակով ծածկված, և ինչ-որ տաք հեղուկներ էր խմում, որպեսզի քրտնի։ Իսկ երբ նրան գործը բացատրեցի, ասաց. «Գիտես ինչ, ես քեզ խորուրդ կտամ, ինչպես հայր. ուզում ես գնա, չես ուզում մնա»։ «Բայց ես, թե այս ստոր ոտքերս չլինեին, ես վաղուց արդեն արտասահմանում կլինեի»։
«Դե քո հորաքույրն էլ, քեզ պիտի ասեմ»։
Այստեղ նա ձայնը ցածրացրեց.
Այնքան է խոսում,
որ ավելի հեշտ է դիմանալ ավստրիական թնդանոթների համազարգին, քան նրա բզբզոցին. Ու ինչքան ինձ օգուտ է տալիս իր շփումներով, այնքան էլ վնասում է փնփնթոցով.
Իսկ փող ունես?
Ավելացրեց նա մի փոքր լռելով.
Մի քանի 500 զլոտի կունենամ.
Քերի ռաչակը կարգադրեց ինձ փակել դուրը. Հորաքույրը ստանը չէր. Եվ ձեռքը բարձի տակ տանելով, հանեց մի բանալի։
«Վերցրու»,
ասաց նա։ «Բացիր այն կաշապատ սնդուկը. աջ կողմի վրա կգտնես մի փոքրիկ արկղիկ, դրա մեջ քսակ է. Տուր ինձ»։ Ես հանեցի քսակը, տրզած ու ծանր։ Քերի ռաչակը քսակը ձեռքն առավ, հառաչելով հաշվեց 15 կես իմպերիալներ։
«Վերցրու»,
ասաց նա։
«Սա ճանապարհի համար, թե վճռել ես գնալ, ուրեմն գնա. Ես ավելի շատ կտայի, բայց դե իմ ժամն էլ կարող է գալ. Հետո կնկանել պետք է մի բան թողնել, որ թե բան պատահի, իր համար ուրիշ ամուսին ճարի»։
Մենք արտասվելով բաժանվեցինք։ Քերի ռաչակը նույնիսկ պարկած տեղից մի քիչ բարձրացավ ու դեմքս դարձնելով մոմի լույսին շշնջաց.
«Թող մի անգամ էլ քեզ նայեմ, որովհետև այդ պարահանդեսից քեզ ճիշտը պիտի ասեմ. Բոլորը չէ, որ բախտ կունենան վերադառնալու. Ասենք, իմ մի ոտն էլ արդեն գերեզմանում է. վատ տրամադրությունը, պիտի քեզ ասեմ, մարդու համար գնդակից պակաս մահացու չի»։
Վերադարձա խանութ, ու թեև արդեն ուշ ժամ էր, ամեն ինչ պատմեցի Յան Մինցելին։ Շնորհակալությունս հայտնեցի ծառայությանս ու իմ նկատմամբ տարած խնամքի համար։ Մենք մի տարի արդեն նրա հետ զրուցում էինք այդ հարցերի շուրջ։ Նա ինձ միշտ դրդում էր գնալ գերմանացիներին ջարդել, ու ես էլ կարծում էի, թե իմ մտադրությամբ նրան մեծագույն հաճույք կպատճառեմ։ Մինչդեռ Մինցելը մի տեսակ տրտմեց։ Հաջորդ օրը նա վճարեց ինձ հասանելիք փողը, նույնիսկ լրացուցիչ պարգևատրում տվեց և խոստացավ պահել անկողինս ու պստլիկ սնդուկս, թե բան է վերադառնամ։ Սակայն սովորական մարտականությունը լքել էր նրան։ Նա ոչ մի անգամ չկրկնեց նույնիսկ իր սիրելի բացականչությունը. «Այ թե պրուսակների ճաշը կեփեի, թե որ խանութը չլիներ»։ Իսկ երբ երեկոյան ժամը 8-ի մոտ էր, կիսամուշտակս ու ծանր սապոգներս հակած համբուրեցի նրան ու ձեռքս դրեցի դրան բռնակին, պատրաստվելով սենյակից դուրս գալ, ուր այնքան տարիներ ապրել էինք միասին, հանկարծ Յանի հետ մի անհասկանալի բան կատարվեց։ Նա աթոռից վեր թռավ, թևերը թափահարեց և բղավեց.
«Խոզի մեկը, ուր ես գնում»։
Հետո ընկավ իմ անկողնու վրա և փոքր երեխայի պես լաց եղավ։ Սենյակից դուրս եկա։ Մութ հաշտում, որ հազիվ լուսավորված էր յուղաճրագով, մեկը դեմս կտրեց։ Ցնցուվեցի։ Նայեցի, տեսնեմ, ավգուստկացն է, ձմեռային շորերը հագած, կարծես հեռու ճամփա գնալու պատրաստված լինի։
«Ավգուստ, այստեղ ինչ ես անում»։
Հարցնում եմ նրան։
«Քեզ էի սպասում»։
Մտածեցի, թե ուզում է ինձ ուղեկցել։ Գնացինք Գժիբովսկայա հրապարակ, ճանապարհին ոչ մի խոսք չփոխանակելով, որովհետև կացը շատախոս չէր։ Հրեա սայլապանը, որին վարձել էի ինձ տանելու համար, արդեն սպասում էր իր սայլով։ Ես կացին համբուրեցի, նա էլ ինձ համբուրեց։ Ես նստեցի, նա էլ նստեց։
«Գնանք միասին», ասում է։
Իսկ երբ արդեն Միլոսնայան անցել էինք, ավելացրեց.
«Չոր է ու շատ է թափ տալիս, հեչ քնել չի լինում»։
Մեր համատեղ ճամփորդությունը, հակառակ սպասածի, ձգվեց մինչև 1849 թվականի հոկտեմբերը։ Հիշում ես, կաց, անմոռանալի իմ բարեկամ, հիշում ես մեր երկար անցումները շոքին, երբ շատ հաճախ ջուր էինք խմում կեղտոտ ջրափոսերից, հապա ճահճուտով այն անցումը, երբ փամփուշները թրչեցինք, կամ էլ անտառում, դաշտում անցկացրած գիշերները, երբ ամեն մեկս աշխատում էր մյուսի գլուխը զինվորական ուսապայուսակի ցածրել ու կամացուկ ամեն մեկս աշխատում էր ավելի շատ իր վրա քաշել շինելը, որ երկուսից համար էլ որպես վերմակ էր ծառայում։ Իսկ հիշում ես, ինչպես տրորած կարտոֆիլը ուտում էինք ճարպով, այն, որ 4 հոգով դասակից թաքուն եփեցինք։ Հետո կյանքումս ինչքան անգամներ եմ կարտոֆիլ կերել, բայց երբեք ինձ այդպես համեղ չի թվացել։ Մինչև օրս էլ հիշում եմ կացայից ելնող ախորժագրգիռ հոտն ու տաք գոլորշին։ Հիշում եմ, ինչպես դու կաց, որպեսզի զուր ժամանակ չկորցնես, միաժամանակ եւ աղոթում էիր, եւ բերանդ կարտոֆիլ էիր լցնում, ու կրակի մոտ նստած հետնել ծխում էիր։ Էհ, կաց, եթե երկնքում հունգարական հետևակ ու տրորած կարտոֆիլ չկա, դու զուր երկինք շտապեցիր։ Իսկ հիշում ես գլխավոր ճակատամարտը, որը մենք միշտ երազում էինք պարտիզանական հրաձգություններից հետո դաթարի կանգնած ժամերին։ Ես, որ մինչև մահս չեմ մոռանա։ Իսկ թե Տեր Աստված ինձ երբևէ հարցնի, դու աշխարհում ինչի էիր ապրում, նրա համար կպատասխանեմ ես, որ այդպիսի մի օր տեսնեի։ Միայն դու ինձ կհասկանաս, կաց, որովհետև մենք երկուսս ենք այդ տեսել։ Իսկ չէ՞ որ այն ժամանակ մեզ թվում էր, թե դա հենց այնպես, դատարկ բան է։ Ճակատամարտից մեկ և կես օր առաջ մեր բրիգադը հավաքվեց մի հունգարական գյուղի մոտ, որի անունն արդեն չեմ հիշում։ Մեզ փառավոր կերպով պատիվ տվեցին։ Գինին, ճիշտ է, ոչ շատ լավը, այնքան էր, որ ուզում ես թեկուզ գլխիդ լցրու։ Իսկ խոզի մսից ու կարմիր պղպղից այնքան էինք կշտացել, որ այդ գարշելի բաները բերանս չէի դնի, թե որ ուրիշ ավելի լավ ուտելիք լիներ։ Հապա երաժշտությունը, հապա աղջիկները, գնչուները հիանալի երաժիշտներ են, իսկ հունգարուհիները իսկական վարոդ են։ Այդ սատանի աղջիկերքից երևի մի 20 հոգի էին մեր մեջ ֆրֆրում։ Բայց այնպես տակացանք, որ մերոնք երեք գյուղացու գլուխ թռցրին, իսկ գյուղացիք էլ մահակներով սպանեցին մեր հուսարին։ Ու Աստված գիտե, թե այս տեսակ փայլուն սկզբից հետո մեր քեֆն ինչով պիտի վերջանար, եթե քեֆի հենց ամենաթեժ պահին 4 քրտնակող արած ձիերով շտապ չսլանար կալվածատերը։ Մի քանի րոպեից զորքերի մեջ լուր տարածվեց, որ մոտակայքում ավստրիացիները մեծ ուժեր են կուտակել։ Շեփոր հնչեցրին, հավաքի կոչելով։ Քեֆը վերջացավ, հունգարուհիները չգիտես ուր չքվեցին։ Զորացյուներով բերնեբերան լուրը տարածվեց, որ սկսվում է գլխավոր ճակատամարտը։
«Վերջապես», ասացիր դու ինձ։
Հենց նույն գիշերը մենք մի մղոն առաջանցանք, հաջորդ օրը ևս մի մղոն։ Ամեն 3-4 ժամը մեկ, իսկ հետո նույնիսկ ամեն ժամը մեկ մեզ էին հասնում ճեպափոստերը։ Դատելով դրանից, կորպուսի շտաբը գտնվում էր մոտերքում և մեզ լուրջ գործ էր սպասվում։ Այդ գիշեր քնեցինք բաց դաշտում, ու նույնիսկ հրացաններս ցած չդրեցինք։ Դեռ չլուսացած առաջ շարժվեցինք։ Մի հեծելավաշտ 2 թեթև թնդանոթներով, նրանց ետևից մեր գումարտակը, իսկ մեր ետևից էլ ամբողջ բրիգադը, հրետանիով ու սայլերով, որոնց կողքերից պաշտպանում էին ուժեղացված պահակախմբեր։ Ճեպափոստերը տեղ էին հասնում արդեն ամեն կես ժամը մեկ։ Երբ արևը դուրս եկավ, մենք ճանապարհին տեսանք հակառակորդի առաջին հետքերը։ Ծղոտի կտոր տանք, հանգցրած խարույկներ, քանդած շինություններ, որ օգտագործել էին որպես վառելիք։ Հետո արդեն ավելի ու ավելի հաճախ էին հանդիպում փախստականներ, կալվածատերեր իրենց ընտանիքներով, տարբեր դավանության կրոնականներ, ի վերջո գյուղացիներ և գնչուներ։ Բոլորը վախեցած դեմքեր ունեին։ Գրեթե բոլորն էլ հունգարերեն ինչ-որ բան էին բղավում, ձեռքերով ցույց տալով դեպի ետ։ Ժամը 7-ի մոտ էր, երբ հարավ-արևմտյան կողմից թնդանոթի համազարկ լսվեց։ Շարքերով փսփսոց անցավ։
«Ահա, սկսվում է»։
«Ոչ, սա ազդանշան է»։ Նորից թնդանոթը 2 անգամ դղրդաց, հետո նորից ու նորից։ Մեր առջևից գնացող հեծելավաշտը կանգ առավ։ 2 թնդանոթը լիցքի արկղերով արագ առաջանցան։ Մի քանի ձիավոր սլացան դեպի մոտակա բլուրները։ Մենք քայլերս դանդաղեցրինք, և մի պահ այնպիսի լռություն տիրեց, որ լսվում էր մեր ետևից հասնող համհարձի մոխրագույն ձի ու սմբակների դոփյունը։ Ձին սլացավ մեր կողքով դեպի հուսարները, ծանր շնչելով ու փորը գրեթե գետնին դիպցնելով։ Այս անգամ արձագանքեցին արդեն մի քանի թնդանոթներ, մոտիկից և հեռվից։ Յուրաքանչյուր համազարկը պարզորոշ լսվում էր։
հեռավորությունն են ստուգում,
ասաց մերցեր մայորը։
Նրանք մի 15 թնդանոթ կունենան,
վրատվեց կացը, որն այդպիսի պահերի դառնում էր շատախոս։
Իսկ մենք 12-ն ունենք, այ թե զավեշտ կլինի։
Մայորը մեր կողմը դարձավ, ձիու վրայից, ու բեղի տակ քմծիծաղեց։ Ես հասկացա, թե ինչ կնշանակեր այդ քմծիծաղը, լսելով կրակոցների ամբողջ մի գամմա, ասես մեկը երգեհոն էր նվագում։
Սրանք, ով գիտի, 20-ից էլ ավելի ունեն,
ասացի կացին։
Էշեր,
ծիծաղեց սպան ու ձին խթանելով առաջ զլացավ։ Կանգ առանք մի բարձունքի վրա, որտեղից երևում էր մեր ետևից եկող բրիգադը։ Բրիգադի վրա փոշու շեկամբ էր գիտվել, որ ճանապարհի երկայնքով ձգվում էր 2, իսկ գուցե 3 վերստ։
Սրանք հսկայական հորդաներ են,
բացականչեցի ես։
Այդ բոլորը որտեղ պիտի տեղավորվեն։
Փողերը փչացին, և մեր գումարտակը բաժանվեց 4 վաշտի, որ շարքերով կանգնեցին իրար կողքի։ Առաջին դասակներն առաջ շարժվեցին, մենք մնացինք ետևում։ Գլուխս դարձրի ու տեսա, որ գլխավոր կորպուսից անջատվել են ևս 2 գումարտակ։ Նրանք ճամփից դուրս եկան և դաշտի միջից մեր կողմն էին վազում։ Մեկը դեպի աջ թևը, մյուսը ձախ։ Քառորդ ժամ հետո նրանք արդեն հավասարվեցին մեզ։ Հետո մի քառորդ ժամ էլ հանգստանում էին, և ապա ոտքներս համակայլ գցելով միասին շարժվեցինք առաջ։